Dobre, bratia a sestry, a ako tie menšie deti odchádzajú do besiedky, tak my všetky ostatné deti Božie, trošku väčšie, ostávame tu. A verím, že budem mať spolu dobrý čas pri Božom slove. A ako viete, tento mesiac máme tému na ľahko. A vlastne ja mám za úlohu dnes zhrnúť tieto tri témy, ktoré sme zatiaľ mali. A verím, že vás možno niečo nové k tomu priniesť. Cestujete radi na ľahko? Mysliac, že dnes nenosíte zbytočne veľa vecí. Si pamätám, že keď som bol tínedžer, tak mi stačil jeden ruksak a vedel som ísť proste na víkend hocikde a stačilo mi to. Hej, mal som všetko, čo som potreboval. Ale teraz, keď ideme na víkend k rodičom, tak 10 minút nabalujem auto. Hej, a mám dojem, že sa sťahujeme. A vy to určite nepoznáte, hej, to je iba náš prípad, ale ja vám musím povedať, že som strašne vďačný za to, že naše deti už nepotrebujú kočík, lebo keď sme mali aj kočík a vaničku, tak to bolo až postrop v aute proste. Takže, a na ľahko, no. A keď sme organizovali Wildlife Campy, tak sme museli zaviesť také pravidlo, neviem, či to stále dodržiavate, ale sme zaviedli pravidlo, že každý si môže zobrať len toľko batožiny, koľko sám dokáže uniesť. Lebo sa stávalo bežnou praxou, teda nie, že väčšinou každý, že skôr, že každá bol problém, hej. A bolo bežnou praxou, že niektoré slečny si zobrali obrovský kufor, k tomu veľký ruksak a tak išli. A potom sa s tým nevedeli dostať ani do vlaku, ani cez vlak, ani nič. Takže sme zavedli takéto pravidlo. A rekordmankou bola jedna slečna, ktorá si údajne zobrala 17 párov topánok na týždňový tábor. Alebo aspoň tak hovorí legenda. Takže neviem, ako vy a cestovanie na ľahko, ale viete čo? A musím spomenúť jedného minimalistu, môjho menovca a hrdinu Samuela Kolára, neviem, či to tak je, alebo je niekde vzadu, ale tento mladý muž sa dokáže na týždenný tábor zbaliť do jedného ruksaka, takého, takže nie malého, ale takého akurát stredná veľkosť ruksak a úplne v pohode. A nič mu nechýba a nechodí stále v tom istom, ale viete, on nepotrebuje 5 párov topánok a neviem čo, proste, tak on je to sú také kontrasty toho, hej. A čo my a náš duchovný život? A cestuješ na ľahko, alebo si nesieš proste plný taký batoh veci, ako máme na tom obrázku a témy tohto mesiaca? Ako cestuješ? Ježiš povedal, že veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. V Matúšovi 11.30. A po tých troch témach a mesiac, ako sme kázali o tomto, chodia mi po mysli následovné otázky. Je ti ľahšie? Si ľahší? Si bohatší? Zameral si sa? Bežíš? Možno či ti je ľahšie, lebo si odložil nejaký hriech alebo ťažobu, ako Pašo kázal. Možno si dokonca ľahší, lebo keďže si sa postil, tak si stratil nejaké vianočné kila. Možno si bohatší. A teraz nemyslím finančne, ale myslím, že si bohatší o čas. Lebo viete, každý má rovnaké množstvo času a každý má iba presne 24 hodín denne a teda nemôžeme si za nejaké peniaze kúpiť viac času. Jediné, čo môžeme spraviť, je nejaké veci vyškrtnúť a tak získať extra čas a dobre ho využiť. Zameral si sa na Krista? Skontroloval si svoj kompas a uistil si sa, že si zameraný a že ideš správnym smerom? A nakoniec bežíš? Alebo len váhaš, alebo iba tak kráčaš pomaličky, alebo možno si sa zabudol pri stoliku s občerstvením. A viete, tento mesiac Pašo, Tommy a Sheldon odviedli úplne skvelú prácu a ja vám fakt odporúčam, aby ste si to vypočuli tie kázne opäť a opäť, aby sme naozaj to mohli v plnosti pochopiť a prijať to požehnanie, ktoré Boh cez nich priniesol. A ja teda mám dnes len tú úlohu, že to vlastne nejakým spôsobom zhrniem. Takže celý čas kážeme so Židom, konkrétne z 12. kapitoly 1. a 2. verš. V tom prvom veršu sa píše na začiatku, že preto aj my, keďže máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva. A o tom hovoril Pašo. A viete, možno aj deti v besiedke vedia povedať, že hriech je niečo, čo sa nepáči Bohu. Alebo hriech je to, keď minieme cieľ. A A proste možno niekedy sa to tak ľahko povie, tieto také základné definície. A Pašo nás vyzýval v tom, aby sme zanechali hriech. A ja vám chcem povedať, mne sa veľmi páči jeden verš, kde sa píše, a konkrétne to vlastne štvrtý verš v tejto kapitole Židom, pardon, to je 11. kapitola, nie 12. A tam je napísané, že v boji proti hriechu ste sa ešte nezopreli až do krvi. Že možno niekedy, keď ak máš taký hriech, to sa píše, že to je hriech, do ktorého ľahko padáme. Častokrát je to taký opakujúci sa hriech. A niekedy si ten hriech aj tak legalizujeme, že je to proste v pohode, že už proste nejako toto ku nám patrí, my inak nevieme žiť. A tam je napísané, že ešte si hriech nesprotivili až do krvi. Jednoducho, my proti tomu hriechu, ak máš nejaký hriech v svojom živote, ktorý sa opakuje, musíme proti nemu bojovať a bojovať až do krvi. Niekedy to znamená, že niektoré veci v našom živote musíme odstrihnúť. Niekedy to znamená, že niektoré veci v našom živote sa ich musíme vzdať, musíme ich dať preč, aby sme mohli zvíťaziť nad týmto hriechom. A viete, čo je to toho hodné? Hej? Božie slovo nás k tomu vyzýva. Všetci vieme, že nejaký hriech by sme predsa nemali mať v živote, hej? Ale hriech je niečo, čo nám bráni, aby sme boli blízko pri Bohu, aby sme mohli zažívať jeho blízkosť a plnosť toho, čo pre nás má. Ďalej tam Pašo hovoril o tom, o ťažobe. Rôznych ťažobách, ktoré môžeme mať. A ťažoba nie je vyslovene hriech, ale môže to byť nejaká vec, ktorá je bežnou súčasťou nášho života a už sme si na ňu zvykli, ale vlastne nám bráni v tom, aby sme bežali dobrý beh, aby sme možno vedeli rýchlo zrýchliť, spomaliť alebo zmeniť trasu. Môžu to byť veci, ktoré vlastníš, ktorých sa nevieš zbaviť, alebo ktoré proste ťa veľmi určujú. Môže to byť tvoja práca, ktorá je síce skvelá, ale ti zabraňuje robiť to, čo Boh chce, aby si robil. Alebo to môžu byť veci, ktoré nám zlepšujú život, ale vlastne ani moc nie. A viete, ja robím prednášky na školách o sociálnych sieťach. A keď robím tieto prednášky, tak sa tak pýtam tínedžerov, že koľko času trávite na svojich mobilných zariadeniach, na počítači, telke a proste koľko času denne venujete týmto veciam. A tak robím takú, najprv sa ich spýtam, tak kto strávi 2 hodiny denne? A to idú všetky ruky hore. Potom sa pýtam, kto trávi 4 hodiny denne? Kto 6? Kto 8? 10? Rekord sa stal tu v Bratislave, kde jedna slečna priznala, že cez víkendy trávi 16 hodín denne na svojich zariadeniach. Že od rána, ako sa zobudí, až kým nejde spať, je len pred obrazovkou. Hej. Nebudem sa vás pýtať, že koľko času tam trávite, ale možno by som sa spýtal inú otázku. Koľko z vás ste si dali post od Facebooku, YouTube, videí, filmov a takýchto vecí? Môžete zdvihnúť ruku hore? OK, to som čakal trochu viacej, ja sa pridávam. A to znamená, že všetci, čo ste si dali ruku hore, ste mladí, hej? Takže aj vy starší poda, ktorí tam hore, ste stále mladí, hej? A viete čo? Toto všetko sú dobré veci, ktoré nám majú slúžiť dobrým spôsobom, avšak ak ich nevieme správne používať, tak sa stávajú niečím zlým a stávajú sa tou vecou, ktorá nám je na príťaž, ktorá nám je na ťarchu. Totižto v mojom vlastnom živote som spoznal to, že keď som si kúpil múdry telefónik a nainštaloval som si tam proste sociálne siete, tak automaticky, keď som čo len si sadol na záchod, tak som hneď proste čekoval, čo nové a už som scrolloval. Keď som stál v zápche, tak som scrolloval, stále proste ma to vyrušovalo. A tak som si to odinštaloval, hej? A zrušil som si notifikácie. Hej, mám Facebook na počítači, v pohode. Ale proste v mobile som si to zrušil. A viete čo, ale ako čas išiel, tak samozrejme, že človek si nájde cestičku najľahšieho odporu a najľahšie je niečo sledovať. Tak som začal sledovať veľa videí na YouTube. Hej? Tak terajší môj pôst je hlavne od YouTube a od videí a od filmov. Pretože si predstavte, že som dokázal len to, že manželka odbehla do Lidla a ja som proste sedel v aute, lebo deti spali, tak som strávil 10 minút tým, že som pozeral videá. Hej? Proste všetok svoj voľný čas som využíval týmto spôsobom. A na tom není nič zlé. Si pozrieť video proste, obzvlášť keď je proste inšpirujúce, obzvlášť keď vás rozvíja. Ja pozerám napríklad tipy, ako sa stať lepším woodworkerom, stolárom. Hej, mňa to strašne baví. Avšak, ak sa dostaneme do bodu, že to stále vyplňa našu myseľ, ak sa dostaneme do bodu, že proste nedokážeme byť chvíľu sami so sebou, ak sa dostaneme do bodu, že proste na tom trávime naozaj hodiny času, tak niečo je zlé. Hlavne preto, že nie sme vôbec vnímaví na svoje okolie. Že nie sme vnímaví na to, čo sa deje okolo nás, na ľudí, možno na ich potreby, možno na veci, na vnemy, čo sa dejú. Možno zrazu by ste videli niečo, čo sa nevidí. Mohli by ste možno zasiahnuť do situácií, ktorú si nevšimnete, pretože sme na mobile. A ďalšia vec je, kedy má k nám Boh prehovoriť, keď proste sme stále na svojich sociálnych zariadeniach. Nehovorím, že to Boh nedokáže, hej? Ale proste, keď celý čas sa zameriavame na veci, ktoré nás zabávajú, keď celý čas čekujeme iba proste to, čo je nové na sociálnych sieťach, tak proste Boh má šancu hovoriť k tebe medzi prepínaním z Instagramu na YouTube, hej? Proste, že tak teraz hovor. A viete čo, toto všetko sú dobré veci, ale myslím si, že sú nám na takú ťažobu, hlavne na mladším, hej? A ja verím, že my sme tak všetci mladí. Ja nemôžem povedať, že niekto je starší, lebo moji svokrovci sú stále mladí, aj keď už sú na dôchodku. Takže využívajú tieto veci. Takže my všetci mladí ľudia, učme sa, ako tieto veci využívať správne. Ako to využívať správnym spôsobom. A keď je nám to na príťaž, a keď vďaka tomu to spôsobuje, že my proste nemáme čas, dokonca ešte som nespomenul, čas myslieť. Hej? Kedy máš čas rozmýšľať? Kedy proste môžeš snívať svoje, kedy môžeš snívať sny, kedy môže k tebe Boh prehovárať, hej? Kedy máš čas rozmýšľať nad tými vecami, čo si zažil cez deň. Ono je to strašne potrebné preto, aby sme mohli byť stále smerovaní správnym smerom a preto, aby sme sa mohli kalibrovať, hej? Takže ak ti sa stanú tieto veci, ktoré nám majú život zľahčovať a pomáhať nám, ak sa ti stanú bremenom, tak ťa vyzývam, aby si to stopol. A je to veľmi ľahké stopnúť cez post, hej, keď si to odrežeš úplne. Ťažšie asi je to trošku a využívať rozumným spôsobom každý deň. Hej. A to je, myslím si, že pre nás všetkých výzva od 1. februára, ako sa skončí zborový post, aby sme to vedeli využívať správnym spôsobom. Anglický preklad Biblie, ktorý sa volá The Passion Translation, ktorý vám veľmi odporúčam, prekladá slovo ťažoba ako ranu, zranenie či urážku. A viete, ja myslím, že tohto je v cirkvi viac než dosť. Hej? Ako už keď chodíte do cirkvi nejaký čas, už sme takmer dokonali, hej, takmer nehrešíme a všetko v pohode, ale niekedy nám tieto rany, niekedy nám tieto zranenia, niekedy nám tieto urážky, čo nám spôsobí niekto iný, sa nám môžu stať veľkou prekrážkou, preto aby sme mohli bežať za Bohom. A pretože sme ľudia. Pretože žijeme v cirkvi, ktorá je plná ľudí a ľudia sú nedokonalí. A ja som nedokonalý a pravdepodobne aj ty si nedokonalý. A je možné, že si už zažil niekoľko zranení od ľudí. Možno, že ťa nevypočuli, možno, že si ťa nevšimli. Možno, že nespravili veci, možno sa nedejú veci tak, ako by si ty chcel, aby sa diali. A si hovoríš, že tak ja to kašlem, alebo tak oni sú takí, alebo niečo. A spôsobuje to zranenie, zahorknutie v tvojom srdci. A s takým niečím sa dosť ťažko beží beh viery za Bohom. A Reinhard Bonke v svojej knihe píše, že človek, ktorý si drží svoje zranenie a hnevá sa a myslí si, že je v práve, sa podoba človeku, ktorý pije jed a očakáva, že zomrie niekto iný. Hej? Že ak si myslíš, že proste ty si v práve, ty si v pohode, proste to tí druhí zhrešili, hej? Tí druhí teba zranili, oni spravili niečo zlé, ale ty si to nechávaš ako svoje náboje, hej? Keď niečo proste, tak on vtedy spravil toto proti mne vtedy, toto vtedy, toto. A stále si to nechávaš ako svoje nejaké zranenie, ako niečo, čo môžeš vytiahnuť proti tým druhým, že máš karty proti ním. Tak sa to, ak takéto veci robíš, tak sa podobáš človeku, ktorý pije jed, ale očakáva, že zomrie ten druhý. Ale vieš, jed pôsobí na teba a v konečnom dôsledku zomrieš ty. A nie si schopný bežať vytrvalo, nie si schopný bežať, lebo možno už tvoje svaly ten jed nezvládajú. Zložme každý hriech, ťažobu či zranenie. Zahľaďme sa na Ježiša a bežme vytrvale. V tom prvom verši, v tá druhá časť sa píše, buďte vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Sheldon hovoril, že nebežíme sami. Že máme bežať spolu ako bratia a sestry. A viete, my nebežíme šprint. Bežíme skôr maratón. Maratón, ktorý trvá celý život. Ale Nie je to len taký osamotený maratón, že vlastne sme tu iba my sami a záleží len na nás, my si to odbehneme, získame cenu a haleluja, sme v nebi. Ale ten náš maratón sa možno skôr podobá na taký štafetový beh. Lebo sa tam píše v tej 10. kapitole, že máme svedkov viery, ktorí bežali pred nami, my si to odbehneme nejakým spôsobom a my ovplyvňujeme všetkých ľudí popri nás a po nás, ktorí prídu. Takže tvoj maratón nezáleží len na tebe, že čak, tak nevadí. Ja si už budem takýto, ja som už takýto vždycky bol a v pohode. Ja zomriem, nejako sa dostanem do neba, bude to v pohode. Ale ja vám chcem povedať, že ovplyvňujete bratov a sestry okolo seba. Svojim zápalom, s tým, ako milujeme Boha, tú vášňou, ktorá v nás horí, tú vášňou, ktorá v nás horí, možno pre neveriacich, pre stratených. Ovplyvňujeme ľudí okolo seba, svojich bratov a sestry. Ale nie len to, ovplyvňuješ svoje deti. A proste oni majú potom prísť a prevziať tú, ten štafetový kolík, majú bežať a budú bežať svoj beh viery. A to, či v akom stave si ty, či si vlažný alebo horúci, či si zahorknutý, či si nesieš zranenia, tak modeluješ nejaký príklad pre svoje deti, ktoré oni potom budú kopírovať, lebo to sa robí úplne najprirodzenejšie, že človek kopíruje to, čo vidí. A teda tvoj maratón, beh viery, nie je len o tebe, o tom, že si to nejako odbehneš a proste nejako sa snáď dostanem do neba a v pohode. Takže myslí na to, že modeluješ proste niečo pre tých ostatných a tvoju úlohu je strhnúť čo najviacerých so sebou. Hej? Nie sme tu len tak sami pre seba. A dokonca v tom nie sme iba sami a nejakí ľudia pred nami a po nás, ale jednak Boh, ktorý beží s nami. A Sheldon ukázala to krásne video, ako strašné video a krásne video, ako ten bežec proste upadol a niekto prišiel, zdvihol ho, proste bežal s ním ďalej a pomohol mu dobehnúť tú cestu, ten závod dokonca. A tak je to aj s nami, že proste Boh je stále po našej pravici, Boh je stále pri nás a pomáha nám, aby sme bežali náš závod. A opäť Passion Translation hovorí, že máme bežať odhodlane a s vášňou, hej, a že trasa je vyznačená pred nami. A bežíš s vášňou? Máš vášeň vo svojom srdci, keď bežíš a žiješ svoj život pre Krista, alebo je to iba také nejaké, že v nedeľu si prídem do zboru, lebo čo by sme robili v nedeľu do obeda a to je všetko. A naša viera v Krista by mala vypôsobovať vášeň v našom živote a s vášňou by sme mali utekať ďalej. A čo je veľmi zaujímavé potom ďalej, je, že je tam napísané, on tá Passion Translation len iným spôsobom prerozprával to isté, hej? A rozumiem, že vy starší máte dojem, že rohaček to je to, ako to má byť. Ja napríklad rohačekovi vôbec nerozumiem, hej? A tieto nové preklady prerozprávajú Bibliu do aktuálneho jazyka, aby sme to my mladí dokázali pochopiť. Lebo drievne skutky mladým ľuďom až tak veľa nehovoria, hej? A nič proti rohačkovi, hej? Keď proste Boh hovorí k vám cez to, tak fajn. A nie je zlé sa proste pozrieť na ostatné preklady. No a v tomto Passion Translation hovorí, že trasa je vyznačená pred nami. Hej? Že bežíme trasou, ktorá je vyznačená pred nami. A preto to možno nie je tak celkom len maratón a štafetový beh, ale možno, že to je trochu tak orientačný beh, náš beh viery. Hej? Lebo máme nejakú trasu, po ktorej máme bežať. Nemáme sa iba rozbehnúť a bežíme niekam a narazíme o múr a proste bežíme znovu a narazíme. Ale proste bežíme nejaký orientačný beh, lebo trasa je vyznačená pred nami. Boh chce, aby sme bežali niekade a my tomu potrebujeme rozumieť, kedy a kam a ako máme bežať. A preto je veľmi potrebné byť zameraný a nestratiť sa cestou. Tak ako sa stratili možno tí maratónci, opäť čo spomínal Sheldon, a pritom sa to javilo byť ako úplne jasné. Takže moja otázka pre teba je, že či bežíš správne. Že možno sa tá cesta, ktorou si mal ísť, už zahla doľava alebo doprava a ty si to ani nevšimol. Že možno Boh chcel tento rok teba vyzvať, aby si prešiel a došiel na ďalší level. Možno ti ukazuje nejakú potrebu, ktorú chce, aby si naplnil. Možno ťa volá, aby si si oddelil tento rok preňho, aby si možno prestal robiť tie veci, ktoré robíš, a aby si ho hľadal viacej. Možno ťa volá, aby si opustil, čo robíš a začal robiť niečo úplne nové. Takže chce nás vyzvať, bratia a sestry, aby sme bežali odhodlane, bežali vytrvalo, s vášňou a bežíme spolu. Boh je dobrý a je v tom s nami. Napokon v tom druhom verši sa píše: hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. A Tomi mal úžasnú kázeň minulý týždeň. Ježiš je lepší a väčší než oblak svedkov, než Mojžiš, než zákon. Ak chceme dobehnúť beh, tak musíme, ak chceme odhodiť to, čo nás ťaží, či je to už hriech alebo zranenie, bez Ježiša to pôjde strašne ťažko. Bez Ježiša to bude iba tvoja vlastná snaha tvojho tela. My sa máme snažiť, máme robiť to, čo je v našich silách, ale keď sa zameriame na Krista, keď sme zameraní na Krista, tak tie veci, ktoré nás ťažia, opadávajú samé. Ide to o mnoho ľahšie, než keď sa iba zo svojej sily podľa desatora, keby ste sa snažili, ako aj Tomi hovoril, že proste desatoro iba malo ukázať to, že človek je nedokonalý, že potrebuje Boha, ale nedokázalo to pomôcť človeku a nikto to nedokázal naplniť. Passage Translation v druhom verši píše, že nehľadme už na to, čo je z prirodzenej sféry, ale upriamme náš zrak na Ježiša, darcu a zdokonávateľa našej viery. Takže nemáme sa hľadiť na to, čo vidíme bežnými očami, nemáme sa hľadiť na to, čo je všade okolo nás, ale máme sa zamerať na Ježiša a keď sme zameraní na ňo, tak dokážeme svoj beh bežať dobre. A s Ježišom je nemožné možné. S Ježišom je vždycky nádej. Ďalej sa v tomto druhom verši píše, a toto je niečo, s čím by som vás chcel potom zanechať, a tam prečítam to najprv po anglicky, potom to preložím, tam je napísané, že v slovenskom preklade sa tam píše v tom druhom verši taký trošku ťažšie zrozumiteľný text. Tam je napísané, že hľadme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a usadil sa na pravici trónu. Že napriek radosti, čo ho čakala, to pretrpel. Proste to je tak zvláštne sformulované. No a tu v tomto anglickom preklade sa píše, že because his heart was focused on the joy of knowing that you would be his, he endured the agony of the cross and conquered its humiliation. And now sits exalted on the right hand of the throne of God. A voľne preložené, že pretože jeho srdce bolo zamerané na to, že vedel, že ty budeš jeho, preto dokázal prekonať agóniu kríža a preto dokázal pretrpieť tú potupu a teraz je posadený po pravici Božieho trónu. Chápete to? Že Ježišova motivácia, prečo dokázal pretrpieť to, čo pretrpel, prečo dokázal jednoducho pretrpieť kríž, bolo radosť toho, že vedel, že ty budeš jeho. Bola radosť toho, že vedel, že čo tým dosiahne, že zmierí ľudí s Bohom. A toto by malo byť aj na druhej strane naša motivácia pri nasledovaní Jeho, pri tom našom behu, radosť toho, že vieme, že budeme s ním. Že radosť toho, že vieme, že On nám už pripravil cestu a že nás čaká a my máme bežať svoj beh viery a pozerať sa na ňo s radostným očakávaním toho, že ho stretneme. A samozrejme, ja som to už spomínal, ale musím to povedať opäť. Viete, niekedy máme dojem, že proste ten verš 1 sa musí udiať skôr, ako by sa mohol udiať verš 2. Niekedy máme dojem, že najprv musíme odhodiť všetky tie moje hriechy a priestupky a tie veci a až keď budem na Facebooku iba 15 minút denne a až keď proste odložím všetky tie veci, čo ma ťažia, až keď už nikdy nezhreším, tak až potom môžem prísť ku Kristovi, až potom ma príjme a až potom... Proste s ním môžem mať vzťah, ale toto není pravda. Kristus túži po nás, túži po tom, aby sme mali s ním vzťah a potom on nám pomáha, dáva milosť, aby všetky tie veci sa dali do línii toho, že ho poznáme, že sme jeho. Takže, bratia a sestry, chcem vás vyzvať na konci tohto mesiaca. Vás pozývam k tomu, aby sme týmto mohli žiť celý rok. Aby sme celý rok mohli prichádzať ku Kristovi a aby sme sa mohli na ňoho hľadiť. Aby sme mohli nastavovať taký ten svoj kompas svojho života a vedieť, že kde je on a čo chce on od nás, aby sme robili. Kam máme bežať? Akým spôsobom? Lebo to, že sme niečo robili 10 rokov, neznamená, že to máš robiť ďalších 10 rokov. Možno áno, možno je to dobre, ale niekedy Boh chce, aby sme aj tie dobré veci zložili a išli ďalej a začali robiť niečo nové, pretože si nás chce použiť novým spôsobom. Takže hľadajme jeho cesty, hľadajme akým spôsobom a kam máme bežať ďalej. A to, ako ho poznáme, ako ho hľadáme, tak skladajme tie veci, ktoré sú nám na nič. Proste máme nejaké povolanie, máme nejaké poslanie, je to na kopec práce. je skvelé, že na Slovensku je, neviem, 10 tisíc novozrodených ľudí. Super. Ale je tak 5,5 milióna ľudí, ktorí ho nepoznajú. Máme kopec práce a je to na nás. Proste tí ľudia... Boh niekedy robí ináč úžasné veci. Jeden chalán, Patrik Sentivány z Ošale, ktorý išiel večer z koncertu a iba ako išiel, nepoznal Boha, nebol z veriacej rodiny ani tak, iba išiel, zrazu sa zastavil, pozrel sa hore a vedel, že Boh je, že Kristus je. A proste, a Boh ho zastavil takýmto spôsobom. Hej, len tak. Ale Boh si chce, dokáže použiť aj kamene, preto si dokáže použiť aj nás. Preto buďme jeho nástrojom aj tento rok, bratia a sestry. A zamerajme sa na Krista. Ďakujem.